unga chora qidirishda birga ishlashni ishg'ol etilgan o'lkalar masalasi bilan shug'ullanuvchi Sharq ministrligiga va oliy qo'mondonlikka taklif qiladi. Natija o'laroq vaziyatni o'z yerida ko'rib tekshirish uchun komissiyalar tuziladi. Qaymxon va Mustafa Cho'qay u komissiyalar safida Polshaga boradilar. Lagerma lager yurib, muthish o'lim fojiasini yerida ko'radilar. Lagerlarda ochlik, suvsizlik va kirlikdan bit bosish natijasida paydo bo'lgan Plek tifus, ya'ni tif kasali kecha kunduz yuzlarcha asrlarni hayotdan mahrum qilayotganini, yuzlarcha asrlar yerda tuproqqa belanib jon berish holda yotganini guvoh bo'ladilar va darhol Hitlerga ma'lumot beradilar. Polshaning Chenstohov shahridagi eng katta lagerda tif degan ofat naqadar dahshatli tus olayotgani haqida xabar olgan davlat ministri Alfred Rosenberg Hitlerga 1941-yilning dekabrida u lagerda har kuni 250 kishi o'layotganini bildiradi. Mustafa Cho'qay o'g'li asrlar orasida yurganda unga ham yuqqan ekan, Berlinga qaytgandan keyin tif bilan og'rib bir kasalxonada vafot qiladi. Qaymxon asrlar vaziyatining yaxshilanishi uchun kurashini davom ettiradi. Tekshiruv va shikoyatlar natijasi olaroq dekabr oxirida Germaniya oliy qo'mondonligi butun lagerlardagi sovet asirlari oziq-ovqat bilan muayyan belgilangan normada ta'minlansin, ularning sog'lig'iga e'tibor berilsin deb buyruq chiqaradi. Qisqa vaqtda yaxshi tashkilotchilik qobiliyati bilan Germaniya hukumatı va askariy doiralarining ishonchini qozongan Qaymxon endi minglarcha asir turkistonliklarini ochlik, kasallik va o'lim xavfidan tamam qutqarib, ularni butunlay ozod qilish bilan ulardan turli ishlarda foydalanishni taklif va talab qiladi va bu maqsadiga ham erishadi.
Domla aytganlaringizdan ko'rinib turibdiki, Valotaning tashabbusi bilan minglab turkistonliklar muqarrar o'lim va asirlik azobidan ozod qilinganlar, shundaymi?
To'g'ri. Avval katta-katta shaharlarda ishchi batalyonlar quriladi, so'ngra turli lagerlardan oyma-oy ozod qilingan turkistonliklar ularda normal oziq-ovqat, kiyim-kechak bilan ta'minlanib ishlay boshlaydilar. Lager azobi va o'limdan saqlanib qolgan turkistonliklar Qaymxonning bu vatanparvarlik xizmatlari tufayli uni taqdirlab ota deb xitob etishga boshlaydilar. Qaymxon haqiqatan ham barcha muhojir turkistonliklarning otasi edi. Qaymxon asirlikdan ozod qilingan turkistonliklar orasidagi milliy ziyolilarimizdan to'plab Milliy Turkiston Birlik qo'mitasini quradi. U, ya'ni bu qo'mita chet eldagi turkistonliklarning hukumati olarak shakllantiriladi, Qaymxon uning prezidenti bo'ladi. Buni Germaniya hukumati rasman taniydi va Milliy Turkiston jurnalining 1942-yil 1-sonida bayon qilinadi. Qo'mitaning harbiy, ta'lim-tarbiya, ilmiy ishlar bo'limlari, sog'liqni saqlash, axborot, jurnal, gazeta, matbuot va muhojirlikdagi turkistonliklarning turli talab istaklari bilan shug'ullanuvchi shoba boshqarmalar tashkil qilib, bularda Milliy Turkiston, Milliy Adabiyot jurnali, Yosh Turkiston gazetasi boshqarmalarida 50dan ko'p milliy ziyolilarimiz, ya'ni qozoq, qirg'iz, turkmen, tojik, o'zbeklar ishlar edilar. Gazeta jurnallarini nashr etish uchun butun qabilalarimiz o'qib anglaydirgan shakl va mazmunda o'rta til yaratilgan edi. Biroz avval qayd etganimdek, qo'mita qurilishi bilan barobar asirlikdan ozod qilingan turkistonliklardan ko'ngilli ravishda Turkiston legioni tuzilgan. Germaniya general shtabining urushning so'nggi oylarida bergan ma'lumotiga ko'ra, Turkiston legionida 110 ming bilan 130 ming orasida turkistonlik askar xizmat qilgan. Gazeta jurnallar jabhalarda askarlarga, ishchi batalyonlarga tarqatilgan. Milliy Turkiston jurnalining nashri urushdan keyin ham 1976-yilga qadar davom etdi.
Vali Qaymxon ota haqidagi suhbatimiz o'z-o'zidan Turkiston legioniga kelib taqalayapti yana. Domla, meni qiziqtirayotgan savol shuki, nahotki 110-130 ming askarlik legion orqali Vali ota vatani Turkistonni Sovet imperiyasi zulmidan ozod qilish imkoni borligiga haqiqatan ham ishongan bo'lsalar.
Ishongani mamlakatimizning ichindagi milliy ozodlikning haqiqiy negizi, haqiqiy nuqtasi va haqiqiy g'oyasi edi. Ota unga ishongan edi. Tashqaridan bu qilinayotgan harakat ichkaridan qilinayotgan harakatga beriladigan bir kuch, quvvat, madad hisoblanardi. Ota hech qachon siz bu yerda qo'lingizda qurol bilan vatanni ozod qilib, vatanga kirasiz va vatanni idora etasiz degan narsani hech aqliga keltirgan emas va bu butun urushdan keyin hammamizga aytardi. Sizlar vatan ozod bo'ladi, vatanga ketib hur ozod yashaysizlar, ota-onalaringiz bilan, avlodlaringiz bilan qo'shilasizlar, murodingizga yetasizlar, ammo hukumatning u yerda o'ltirganlar, u yerdan kurashib ozod qilganlar idora etadi, hammasi aytardi. Tabii istak, orzu, maqsad ozodlik kurashini bu yerda qurol bilan davom ettirish, ammo buning ichinda biz ozod qilamiz mamlakatni bu yerda o'tirib va ozod qilish bilan biz o'zimiz kirib boramiz degan bir g'oya, fikr, tushuncha, istak, orzu bunaqalar bo'lgan emas. Hammamizda masalan shu yerda qatnashganlar inshaalloh bir yo'l bilan ozod bo'lsin-da vatanga kirib boraylik, vatanimizni ko'raylik, bola-chaqalarimiz bilan, ota-onalarimiz bilan qovushaylik. Vatanimiz hur bo'lsin, ozod bo'lsin. U zamon demak murodimizga yetgan bo'lamiz deb hammaning ham umidi shu edi. Deganingiz ko'p yaxshi narsa, yaxshi savol. Bu bir fantazi ham bo'lishiga mumkin edi agar bu qabul etilsa-ki, bu yerda 150, 130 ming kishi bilan bular vatanni ozod qilamiz deb o'tiribdi degan bir fikr tushunchalar ham tug'ilishi mumkin. Ammo bunday narsa yo'q. Kurashish ma'nosi ichkaridagi kurashga sirli O'sh maxfiy davom etayotgan kurashga bu tarafdan undov berishlik, turtki berishlik. Xo'pmi, ularni u yerda ularni uyg'otishlik, orqamizda kuch bor. Xo'pmi, bizga yordamchi siloh bilan turgan kuchlar bor degan ularga umid, istak va jasorat berishlik. Aslan maqsad bu edi. Xo'pmi. Uning uchun deganimdek takror deyman, Qaymon ota derdiki, sizlar biz vatanni ozod qilib u yerda hukumat quramiz, idora etamiz deb aqlingizga keltirmasin deb ham takrorlardi. Biz kirmaymiz derdi. Shu chegara qadar borib, tomosha qilib turamiz, eshikni ochib kiringlar deysa kiramiz, bo'lmasa yana tashqarida shu yerda qolib, istagan vaqtlarda chaqirsalar kiramiz. Hamma vaqt takrorlar. 48-yilda Turkiyada urushdan keyin Almaniyada qolgan turk musulmonlarini Turkiyaga muhojir olarak kelishlari haqida farmon chiqardi. U zamon 48-yilda 2 yillik Nürnbergda Baynalmilal tribunalining nimasidan ozod bo'lib chiqqandan keyin Qaymxon ota Myunxenga keldi, katta bir to'planish bo'ldi, qozoq, qirg'iz, turkman, u vaqtda necha yuz kishi bor edi bu yerda. Xo'pmi, har to'planish o'tirib qo'ydi. Dedi, urush bitdi dedi. Biz dedi, g'oyamizga erishdik dedi u yerda. Qiladigan ishimizni qildik. Bu qadarlik. Ammo dedi, hali milliy kurash dedi, tugagani yo'q dedi. Chunki vatan ozod bo'lgani yo'q dedi. Vatandagilar dedi, endi naqadar ichkaridan davom etarlarsa, g'oyaviy nazariy masalan, g'oyaviy harakatda, g'oyaviy ideologik kuch-quvvatni saqlagan holda biz shu tarafdan turib endi yana shuni davom ettirishga yordam berishga xizmat qilamiz. Buni qilishni istaganlaringiz bo'lsa dedi, Olmaniyada qolinglar. Agar yo'q, endi biroz rohat kechiraylik, biz ham hayot kechiraylik degan kishilar bo'lsa dedi, Turkiyani hozir eshigi ochiq dedi, Turkiya bizning ikkinchi vatanimiz hozir dedi, u yerga borib, Ismat Inoniy edi prezident, u yerga borib dedi, yerlashinglar dedi, bu sizlar uchun buyuk bir, bizlar uchun buyuk bir fursat dedi, hammasini anglatdi. Ama dedi, bu yerda qolganlar dedi, ustimizga uniforma kiyamiz degan aql fikr bo'lmasin, u bitti ketdi. Ikkinchidan dedi, hammamiz dedi, bu yerda qo'limizdan kelganiga qadar va imkon hunar maslagimizga ko'ra dedi, ishlab nonimizni o'zimiz qazanib dedi, shu qazangan nonimizni yeyish bilan dedi, kurashimizni davom ettiramiz dedi. Bunga dedi, el qo'lingdan kelganingiz qadar hammangiz qatnashasiz dedi. Endi dedi, ertaga indinga vatan ozod bo'ladi deb havoyi bir istak yo'liga kirmasligimiz kerak. Mamlakatimizni bundan keyingi kurashi balki uzun davom etar va bu ozod bo'lishiga yana bir necha yillar davom etadi. Ammo ozod bo'ladi dedi. Keladi vaqt dedi, ozod bo'ladi dedi. Unga qadar hayotda bo'lsak dedi, darvoza bizga ochiq, hammamiz inshaalloh yetib boramiz. Asl maqsad kurashni davom ettirib, kurashda agar yani g'alaba qozonayotganmiz tashqaridan yordam bilan, mamlakatning ichining o'zida ota-bobasini, onasini, boshqalarini qurbon qilib kurashgan kishilarning o'zini hokimiyatga keltirishdi. Ya'ni mamlakatimizning ichida bu qon to'kib maxfiy ravishda ochiq ravishda harakat bilan jazolangan boshqalarning bola chaqalari undan keyingi qolgan yetishib chiqqan kadrlarimiz hokimiyatga chiqib uni idora etishlari kerak o'zlari, biz emas, ya'ni ular. Bunday ozodlik kurashi tarixini yaratgan Vali Qayumxon afsuski vatanini qayta ko'rolmasdan bundan 3 yil avval ayni shu kun 89 yoshda vafot etdi.
Domla, ruxsatingiz bilan ana shu xazin so'zlaringizdan so'ng suhbatimizdan biroz chekinib, Vali otaning hayotlari so'ngida qilgan dil izhorlari, olisdagi o'z hamyurtlariga aytgan qalb so'zlarini eshitsak.
Hozir armonim yo'q. Menim birgina tun kun tushunishim, yozishim, ishlashim, yolg'iz Turkistonga tushmoq. Turkiston xalqining baxti, Turkiston xalqining saodati, Turkistonga o'zimiz erkin bo'laylik degan fikrda duoda har akşam duoda bo'laman. Men masjidlarga bormayman. Lekin har akşam duo qilsam, Allohdan yolvorishim, Turkistonni ozod qilishda yordam ber deb iltimos etaman. Men bordimlar yurtga bog'lanib qolgan kishiman. Tabiiy yurtimni ko'rmak istayman. Har zamonda turkistonlarga degan edim. Mamlakatga kelgandan keyin menga Milliy Turkiston Milliy qo'mitasi hisobotini bergandan keyin men ishdan chekilib, qo'mita ishdan chekiladi. Xalq istagan davlatni qursin. Menga Altay dog'ida bitta kichkina qo'y yasa deydilar. O'sha yerda yashamoq istadim. Alloh nasib etsa barak. Aziz vatandoshlarga, biz men sizlardan uzoqda, juda uzoqda yashayman. Lekin bizlar uzoqda yashasak da dilimiz, tilimiz, yo'limiz barchasi sizlar bilan birlikda. Ya'ni Turkiston erkinlik yo'lida bir.
Bu so'zlardan keyin suhbatni davom ettirish biroz mushkul albatta. Afsuski, Vali Qayumxon otaning hozir eshitganimiz orzulari armon bo'lib qolib ketdi. U kishiga vatan tuprog'ini qayta ko'zga surish va undan so'nggi makonni topish nasib etmadi. Joylar jannatda bo'lsin. Biroq u kishining Turkiston milliy ozodlik tarixi haqida qator qo'lyozmalari bor deyishadi. Ularning vatanga, vatandoshlariga qaytish imkoni bormi? Eshitimcha, Vali Qayumxonning juda katta va boy arxivi ham bo'lgan ekan. Ana shu arxivning hozirgi taqdiri haqida nimalar bilasiz? Marhamat, domla.
Bu ishni tarixni yozishga davom ettirdi. Bunda tabiiy xotinining da katta roli bor, katta xizmati bor. Chunki bu narsa ko'proq yuzda ma'lum prosent, ko'proq prosenti olmancha, ya'ni yozilgan. Bu ko'p narsalarni kishi diktat etgan, xotini yozgan. Mashinada o'tirib yozilgan, bular ko'p sahifalar hozir yana bor. Va ko'p not etilgan va yozilishi lozim bo'lgan, menimcha ancha narsalar bor. Bular afsuski oxirga yetkazilmasdan yana qolib ketdi. Tarixda Turkistonning milliy ozodlik tarixida yozib qoldirilgan hujjatlar juda oz.
To'g'ri.
Bosmachilik haqida har kimning bergan fikri bor. Bosmachilar o'g'riydi, talanchiydi, bilmam kimlar uni. Xo'sh, bosmachilar yo'q, bular ozodlik kurashining qahramonlari edi deganlar bor. Xo'pmi, amal bular hammasi bir parcha unda, bir parcha bunda. Bu umuman hayotimizda yaratilgan, bu kurashda yaratilgan to'plam bir narsadir. Buni mutlaq qo'lga kiritishimiz kerak. Xom bo'lsa, uni o'tirib yil davom etadimi, farqi yo'q, ishlab yetishtirish kerak, maydonga chiqish kerak. Sahifalarni o'z ichiga olgan bu bir voqealar bor. Ma'lum bo'lyaptiki, Yosh Turkiston gazetasi jurnalini, Musofobo chiqargan jurnalni har bir sahifasini odam o'qib chiqqan. Shu uchini ko'p sahifalarda arabcha nasi bor, noti bor. Shu shunda shundaydi, bu yerda bunday yozilibdi, yo'q, bunday emas falon degan notlari bor. Demak, shularni hammasidan foydalangan odam. O'zini ishini yaratish.
Hurmatli Husayn Ikrom domla, bugun vatanda mustaqillikdan keyin milliy kurash tarixini yaratishga, haqiqiy bir tarixni yaratishga ehtiyoj mavjud. Bu tarixni yaratadiganlarning o'z-o'zidan Vali Qayumxon ota shaxsiga kelishi Turkiston legioni degan bir tarixiy voqea bilan to'qnash kelishi tabiiy. Ana shu milliy kurash tarixini qaytadan yozadiganlarga qanday tilaklaringiz bor? Marhamat.
Tilaklarim ularga qunt, sabr va atrofida bo'lgan barobar shunga ishtirok etgan kishilarning yordamlari va ularning yordami beradirgan fikr, tushuncha, g'oyalarini hammasini to'plab turib, faqat xalqimiz emas, dunyo insonlari ham Türkistan'ın azatlık kureşideki yaratılgan bir tarihini okuşları ve utmişini bundan kiyinge halini örgeni bilişleri üçün, demek bu narsanın yorulukka aydınge çıkışlığı üçün, yani kulumuzdan kiyigen hizmetini kılamız, devam ettiremiz ve inşallah bir gün bu yorulukka çıkışlığı mümkün.
Hurmatli Husayn ikrom janoblari, bu yangi suhbatimizda ishtirok etganingiz uchun Ozodlik va uning ko'p sonli muxlislari nomidan sizga katta minnatdorchilik bildiramiz. Sizga uzoq umr va mana shunday tarixning qorong'u nuqtalarini yoritishda bizga ko'mak berasiz. Degan umidda siz bilan xayrlashamiz. Demak, sog' va salomat bo'ling. Umringiz uzoq bo'lsin. Rahmat.
Hammalaringiz sog' bo'linglar. Ishlaringizga Alloh muvaffaqiyat.
Turkiston milliy ozodlik harakatining muhojiratdagi yetakchilaridan biri Vali Qayumxon ota va uning rahbarligida 1942-yilda tashkil etilgan Turkiston legioni faoliyatiga bag'ishlab o'tkazilgan suhbat 1996-yili Ozodlik studiyasida yozib olingan edi. Suhbatni Zeybunuso olib bordi. Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi dasturimiz xalqaro mavzudagi lavha bilan davom etadi. Yevro hududiga a'zo 16 davlat yetakchilari Gretsiyadagi moliyaviy buhronning Yevroga salbiy ta'sir etishining oldini olish maqsadida favqulodda himoya rejasini ishlab chiqishga kelishib olganlari ma'lum qilindi. Mavzu tafsilotini Avazbek Aliyevdan eshitamiz.
Yevrohududga kiruvchi davlatlar rahbarlari Gretsiya bo'hronining boshqa davlatlarga yoyilib ketishi oldini olishga qaratilgan maxsus chora-tadbirlar ustida ish olib bormoqdalar. Juma kuni Yevrohududga a'zo 16 davlat yetakchilari Bryusselda Yevropa Markaziy banki va Yevropa komissiyasi mutasaddilari bilan uchrashib, Gretsiya atrofidagi vaziyat va yevro pul birligi qadrsizlanishi oldini olish kabi masalalarni muhokama qildilar. Sammit nihoyasiga yetgach, bugun jurnalistlar bilan uchrashgan Yevropa komissiyasi prezidenti Xose Manuel Baruzo yevro barqarorligini